Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansanguna Beto, Folkin Consomoussière Africain.
Matondo mina ngeji lingala ekileka samna kupesa bitindinga samna bansanguna sukona ndinga kikongoka sintiti mkufuneo. Na kutala ba mambu ya kena kuluta na bisika iwapi masonga nti na betu kena kusalamaka ya ke mama luyalu, mama Rose Mutombo kena kuzola kufutula daka ndonga na bisaluna yandi mebaka kifanusu ya buloko ya makala. Na kizunga Tanganyika kisumbula ya kamyo ya salamaka na ndamu ya Kambove mepesa lufwa na batu kumi awa kile kanku na betu Irene Boba sola kati jangandu. Na kizunga ya Ituri bimpumbulu ya kode kome ya mbula batu tatu na kati ya kimvuka ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi tindaka kuna samna kusola kibao iya ya nkaka wapi kena kumuna na Tomalu Banga mebikala kaka na maboko na bao beka tulave makutu samna kuzaba ya kile kenki ya beta tuba nanda bantangu nyosu yae. Matundu jaka nabisika nyosa beke na kulanda bantangu na beti na ndinga kikongo beke le mingi na kalo ya kena tekitori ya idiofa matundu miki. Ya kileka kufutula ndonga na bisala masonga na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Ya kile kima ya kentangu nyoso bilumbu yae na inwa ya mama Rose Mutombo mama Luyalu. Ya kina kutalaka mambu yae ya bisala masonga na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Na nyoso yae Blaise ndonga la mayanda na nima ya nzitura ya ndisalaka na banzo mingi ya nkodi awa na mbanza Kinshasa. Mingi na buloka makala ya kileka ya meza bisa mkuna betu Jeff Ngoi incha kusimba.
Mama Luyalu ketala masonga na bona na betu Kongo kena kulandila na tomatala nyoso bazuzi ya nkaka ya tilibinalu ya bola kifumu Kinshasa. Bazuzi ya ikefunama na kutinda na anjo ya nene ya buluku bantu kika ngama samu na bantangu fyoti kantu lusambi sumpi kantu kupesa bao ata ndola. Jambu kesalati bantu kufanda mingi kibeni na banjo ya buluku ya bona na betu Kongo. Mazono mbuta Luyalu kelandila masonga na Kongo Central zabisaka na mama Rose Mutombo mutindu bantu meluta na banjo ya buluku ya kizunga nandi. Ya tumilaka mpi ina ketala kukondwa madia mpi kukondwa bansadi ya kulandila na mutindo kefona masonga na banjo wa buluku ya Kongo Central. Mbuta Patrick yala tendulaka jakati bantu ya nkaka kilu tisa bilumbu kantu kunatama na ntwala ya bazuzi ya tangaka bonso banjo wa buluku ya mbaza boma mpi ya luozi ketungamaka ntuka bamvula difunda mosi na kama uvo na tanu. Na lueka nandi mama Rose Mutombo zabisakati mbongo ya kunata madia na banjo wa buluku yibabaka konsontangu ya semisekati ya nataka imene mvutu na jambu yai ya kebikala kaka yina ketala masonga na banjo yai ya buluku.
Ntangu na bizunga ntete na kizunga katanga zulu wapi batu 13 bakaka lufwa na kubwa bisu mosi ya kena kunataka batu kisumbula ya salamaka na lumingu na nko kila na kituza bakiometre makumi tondo na tondo na nzila likasi mingi na tektora Kambove. Pena ntangu ya meka tuka na ndamu ya yandi musi mfuma tekitoare ya kile kabazi kakaba mfumi ina na dizyambi musi ya kena kufondaka pene pene ya sika kisumbula ina salamaka mbuta Jobek Mukabe tendulaka nyosu yai na alu alu ya nkuna beto jangandu ya kena mbanza Lubumbashi.
Il s'agissait d'un bus.
Ya fondaka bus ya marque rose na bantu na kati, ya katukaka na likasi. Ya kuzaka tutasana na minibus nowa ya kufuluka na bima, lina katukaka na Lubumbashi, na ba kilometa 50 na teritoire ya Kambove. Tumabilu ya ikuzaka baka tia na bantu na kati. Minzieti ya nkaka nungaka kutina, kansi baina ya nkaka kuzaka lemba samu na tia. Baina kuzaka vuka, bana taka bau na inzo ya mavimfi ya likasi pe ya Lubumbashi. Na kukumo na betu na kifulu salaminaka kishumbula, betu kuzaka kamona na manima ya kusosa sosa baintu kumi zole ya kuyokana bwela diaka mtu ina bana taka na ntumbwe ina mekufwa ya mesala lokola bantu 13 ya kele mpasi samu na kuzaba diambu mesosa kisumbula samu betu mekutana atana mtu motive ina lenda bangula mutindo mambu lutilaka na kifulu ya mwe kisumbula betu kutaka kaka kisengu ya ntumabilu na tia mubo ndaka kuna samu na kumona na meso mbangi mutindo bakina kulokuta bivisi ina bakuizaka zika na biziami meba kama pembeni ya nzira
proche de la route
betu vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa wapi matoma kena kumonana mingi na bisika bake na kutekaka ba essence ya vwana pe mazuto ya vwana kampena kiluma mazono na bisika mutino mtindu ya kile kampasi sambu na kuzwa essence ya onde bandaka na kiluma sabala meka tona kuluta awanabuwa laki mfumo kinchasa nyosu yae kubanda kinteta kileka wapinde mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu ya bambaza yae ya kena kutamusaka bisadulu za bisaka tiatuka mpasi ya keleve baonde tapesa yao na bisika nyosu jangoma makoko mkuna beto Jean-Francis Muya zietaka na bisika mingi mpe awa na station ya kena kufuandaka na susimat
kana nabifulu ankaka kubaka essence kempasi vim nabifulu yanga ankaka mkangu kena kumona mpasi mingi na bastasyo service ya Gombe kutumosike sarilaka bima ya pitaloni hani kuzavwanda na mpasi na kubaka lita mosi ya essence hani kena kuzabisa yao na ntuala ya Radio Kapi hani monaka bilombo na bilombo ya matoma kena kufingila essence hani kuendaka na bastasyo meba kama na sosimat kuna ni monaka ditoma ya dingungulu ya sep nataka bima ya pitaloni kasimutino kukabudila ya vandaka ya ngidika nkangu ve sabati talu ya kutekila bima ya essence bambuta kena kuyadila inti batuba kima ve
jango mama koko kilizina nange matoto mingi na kizuwa kasoro yantal ntsangu ya kile mingi yae ya bisada miba ya monisaka na kiluma mazono nganzi na vao ya kili kabisadi ya kena kuzabavesa na inki sanduka mbongo FF Bank ya zengaka katikati ya mbongo na pao narufuto ngona zole ya mvula betikena yao na nyoso ya kili kadionga bandinga ya kena kubasika na kati ya bantwadisi ya sanduku ya mbongo ya vwana peba ntumwa ya bisadi ya miba kasi atako mutundi yae na ntangu ya Irene Mboma ngeso la katimku na beto estek ndala fina
Bansadi ya minyao ya ba kuangami, ba na nkufi vwandaka mingi na suka ya bubu yai na ntuala ya nkele ya Nigeria, FBN Bank samu na kubaka lufutu na bau. Baina ya koteka na ntuala mekusa zabisa na bampangi na bau na nganda nde, nkele yai kefuta kaka kikachikati ya mbongo kansinyo sove. Na yau, baina ya nkaka menangula njinga peba metelemila lukanu ina. Mosi na bau metubande, luyalu mepesa mbongo samu chibaku safuta lufutu nyoso na bansadi. Kansi beto mekuma awa, bake pesa beto mukanda samu na kusinyo. Yake monisa ndebe tumebaka mbongo nyonso nzoka ve bake pesa kaka kikachikati ya mpamba beto mebuya ntwadisi ya nene ya miba ya beto mesolola tia njimeza bisa nde bansadi ya imebakisa mbote ve mpamba ve bamebaka nsangu ya mbote ve beno kezaba mbote nde mavumu ya kele na nzala kevuanda katima kutu ve metuba yandi polelu kustakelo mara bansadi na kuvanda pima mutindu yandi ketuba jambu yangome soba deja mpamba ve bamepesa njinga na kela ina na kupesa na bansadi mubimba ya lufutu na bau ya kile lufutu ya ngonde ya zole pana bansadi ya nkaka buyaka na kubaka kikatikati ya mbongo ya lufutu na bau nzoka ve bayankaka memona mbote na kubaka kaka mbongo ina nkela pesaka bau
kaka rabantangu na vetu ya yasuka Irene Mboma ba engineer ya jatisa kabisalu ya kubungisa dia kanzo ya CCC antuka ya ntama na Congo Flav Hotel kina kulumba mbongo na bau na ndama mbula matadi ya kele nzonzi na bau mbuta Guillaume Lubi ya tinduraka nyosu ya vwanaka mazono na bantinga ya Radio Kapi Radio Angemba ya kele kana kiteso nyosu ya kele ba milo taton vimba ba dolara nchi Amerika ya bafwa na kupesa bau betolanda mbuta Guillaume Lubi
Benjenyer ina bome rendre service n'état congolais bome manisa ba travo me samu na état congolais kufuta bo yome kuma matata betu ba avoka betu meso nika ba letre na ministre ya urbanisme na ministre yitepere boke vutula réponse ve boke ba père de famille boke na bana bana boke na kutanga boke na ba mbongo ya kukwenda wa soins de santé ve yo ina betu me lomba na mfumo wa bwala président de la république père de la nation ya kusimpliquer sambo ingénieur congolais ina bofutama parce que betkele na vision ya chef de l'état yani ke tula muntu na centre ya baction na yandi betuke lomba na ministre urbanisme na ministre yitepere bo bantu vandaka impliquer na projet ina bo sala nyoso sambo ingénieur congolais bofutama
Befonsi matina mutina radio na bena ngemba kena kupesa kakaka bantangwa masonga ya kile kabeta sala nyoso samu na kubaka mvuto mbuto lualu ya kena kutalaka mama banzo ya vwana penki mutina kubongisa diaka nti na beto betu kwenye ntangu yai na kizunga ya Ituri wapi mama Katerine Roussel ntodisi ya UNICEF kumaka kuna mazono mfuna njeto landi kuna lakini kusuza kuza baba mpasi ya bana wapi mabuta na bao meti na kamvita baondeke na kumona yani kumaka na roe wapi kena kuzingaka kituzo wa mafunda nsambode ya mvimba ya batu ya tinaka mvita ya kodeko kena kukotaka kuna mama kati Rosel Solola Kampe timfuma kizunga ya vwana pibi monikisi ya bimvoka yanza mpe bamfuma nkaka makanda na ntola kuvutuka na nkukila awa na mbanza Kinshasa mpe kaka na kumanisa kuna na kizunga ya Itugi ya kele bambuta tatu na kati ya kimvuka mfuma nti tinaka samna kusolola tibi mpumula kodeko baonde ya mbula kabao ya kile kakasi bankaka barundeke na kulanda kuvwana kaka kukangama ya mvimba wapi kena kumonana mbuta toma lubanga mpena kumanza na kivu wazulu na kile ka mambu ya kena kupesa mpasi na lukingula batu ya rundeke na kubikala kaka na tikitoki ya ruchuru wapinde ngemba ya kile kakeleve ya kile kakele bantangu ya na beto alengo na nzila mashini na jisungo la pele kipe la mundo Bitme katona kumansa yao, baby kala. Samna kulanda manaka na beto ya Radio Kapi Radio Ngemba.